στην πλατεία Ηρών στην Ερμούπολη.
Watershop.
Θα
παραμιλήσουν όλοι.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις, όχι δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα θέλει κι άλλο πουλί, το μαύρο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονή. Κι ύστερα λες για δυο τρελές που μ' αγαπούν, γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Και στο κρασί, στα λακρυσί, απ' την ψυχή ως την ψυχή. Και στο κρασί, στα λακρυσί, απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Πώς το ζήσει. Πώς το ζήσει.
Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση 107 FM. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή μας είναι η ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου. Σοφία Φιλιππίδου, ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφράστρια και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Γερμανική Φιλολογία. Εκεί στη Θεσσαλονίκη έπαιξε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1972 στη Φαύστα του Μπόστ. Το 1985 η Σοφία Φιλιππίδου ήλθε στην Αθήνα για μια παράσταση και από τότε είναι κάτοικος του κέντρου Αθήνας. Έχει συνεργαστεί με το θεατρικό εργαστήρι της Θεσσαλονίκης, με την πειραματική σκηνή της τέχνης και έχει ερμηνεύσει πολλούς ρόλους σε μεγάλα κλασικά έργα με σκηνοθέτες όπως ο Σταμάτης Φασουλής, ο Μίμης Κουγιουμζής, ο Ανδρέας Βουτσινάς, ο Γιώργος Κιμούλης, η Λίδια Κονιόρδου, ο Θανάσης Παπαγεωργίου και άλλοι. Εργάστηκε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση σε σειρές που παίζονται ακόμα και σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κομικές σειρές «Οι Τρεις Χάριτες», «Της Ελλάδας τα παιδιά», «Dolce Vita», «Τους 10 μικρούς μίτσους» που παίζονται σήμερα με νέα επεισόδια. Αυτή την περίοδο η κυρία Φιλιππίδου βρίσκεται σε παράλληλες πρόβες για το έργο του Αριστοφάνη Βάτραχη σε σκηνοθεσία του Κώστα Φιλίππογλου, όπου θα ερμηνεύσει το ρόλο του Διόνυσου, ενώ σε σκηνοθεσία δική της ανεβαίνει από τις 7 Μαΐου στο Θέατρο Αθηνών το έργο του Γιάκοπ Λέντς «Ιστορία του πρίγκιπα της Κούμπα Τάντι». Κυρία Φιλιππίδου, αγαπητή Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσεις μαζί μας, ειδικά αυτή την περίοδο που, όπως γνωρίζω, είσαι σε συνεχείς πρόβες πρωί και απόγευμα για την παράσταση των Βατράχων, στην οποία θα ερμηνεύσεις τον Διόνυσο, αλλά και γιατί σκηνοθετείς το έργο του Γιάκομπ Λέντς, «Ιστορία του πρίγκιπα της Κούμπα Τάντι», που ανεβαίνει στο Θέατρο Αθηνών στις 7 Μαΐου.
Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, όλους σας. Και εσένα, Ελένη, για την πρόσκληση. Είναι καιρός τώρα που μαγειρεύουμε μια συνέντευξη και νομίζω ήταν πια ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε με σένα, για το κοινό σας και τους ακροατές σας.
Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σοφία, πόσο και σε τι νιώθεις ότι έχεις αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που για πρώτη φορά έπαιξες με επιτυχία το 1985 τη Βεγγέρα.
Ευχαριστώ, Ελένη. Όμως δεν είναι μόνο το 85. Νομίζω θα ήταν
και το 72.
Ωραία, να πούμε ότι ξεκίνησα το 72.
Βεβαίως.
Έχουμε κάνει δηλαδή εδώ ένα μικρό λάθος. Εγώ ξεκίνησα το 72, το 1972, από το Θεατρικό Εργαστήριο της Θεσσαλονίκης με τη Φάφστα του Μπόστ σε σκηνοθεσία Γιώργου Εμιρζάκ και μουσική Κυλαϊδόνη. Αυτή ήταν η δηλαδή η πρώτη μου φορά.
Ναι.
Το 85 ήταν η τελευταία παράσταση στη Θεσσαλονίκη και ήταν η Βεγγέρα του Καπετανάκη στην πειραματική σκηνή της τέχνης της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε μια περίοδο 15 χρόνων πειραματικό θέατρο σε ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα πάμε στην ερώτηση πώς είμαι σήμερα σε σχέση με τότε. Τότε κάναμε ένα ομαδικό θέατρο, υπήρχε ένα ομαδικό πνεύμα, υπήρχε μια ιδεολογία στην οποία πιστεύαμε ότι μπορούμε εν δυνάμει να αλλάξουμε τον κόσμο κάνοντας θέατρο και τους εαυτούς μας. Το κάναμε πιο πολύ για την ψυχή μας, ας πούμε, για να γίνουμε καλύτεροι, για ίσως να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Και περάσανε τα χρόνια, πολύ ωραία. Σήμερα νιώθω ότι δεν έκανα λάθος. Μπορεί να μην υπάρχει σήμερα μια ιδεολογία η ίδια. Εγώ όμως μέσα από αυτές τις εμπειρίες μου τις θεατρικές μεγάλωσα, ωρίμασα, απέκτησα γνώση, εμπειρία και σήμερα είμαι ευγνώμων στην καλή μου τύχη που με οδήγησε στο θέατρο.
Πράγματι, όπως τα λες, είναι φυσικά και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους. Εμείς στον πρόλογο έχουμε αναφερθεί και στη Φαύστα του Μπόστ και στο θεατρικό εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, αλλά έκανες πολύ καλά που τα είπες για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
Ναι, γιατί είναι πολλά χρόνια, πολλά τα χρόνια τα θεατρικά.
Βέβαια.
Και ήθελα να συμπληρώσω και να μιλήσω και για το θεατρικό εργαστήριο της τέχνης, που είναι ιστορικό εργαστήριο, γιατί άρχισε να κάνει θέατρο μέσα στη Χούντα.
Σωστά, σωστά. Και ήταν και απόλυτα συνδεδεμένο με όλα όσα είπες περί ιδεολογίας.
Ναι, ακριβώς.
Τι είναι αυτό ωστόσο, Σοφία μου, που παραμένει σε σένα και το κρατάς σαν φυλαχτό, γιατί είναι ένας δικός σου προσωπικός προσανατολισμός από τότε?
Τι κρατάω ακόμα? Νομίζω ότι αυτό, η χαρά μου, ο ενθουσιασμός που μοιάζει με τον ενθουσιασμό ενός παιδιού που τέλος πάντων δεν φοβάται, επειδή δεν ξέρει και επειδή δεν έχει μάθει τους κινδύνους. Αυτό κατά κάποιο τρόπο το διατηρώ, γιατί είναι και η μόνη πηγή χαράς και ο μόνος παλμός και που μας, ο ρυθμός που μας βγάζει, ας πούμε, από το σπίτι μας για να κάνουμε πράγματα. Σε μια εποχή που η κρίση μας έχει κάπως ρίξει κάτω και θέλει να μας κρατήσει δεμένους, ας το πούμε. Επομένως, μια επαφή καλή με τον ενθουσιασμό και με ένα παιδί, ας πούμε, που υπάρχει μέσα μου, αυτό το έχω διατηρήσει. Φυσικά τώρα, μεγαλώνοντας, είμαι ελαφρώς λίγο πιο προσεκτική και για φυσικούς λόγους και για λογικούς και με το μυαλό μου και με την ψυχή μου, γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να αντέξω να παθαίνω κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Αυτό λίγο ελαφρώς, δηλαδή είμαι πιο προσεκτική.
Τι είναι αυτό που σε συγκινεί όταν επιλέγεις ένα έργο, είτε για να παίξεις ένα ρόλο σαν ηθοποιός και να ερμηνεύσεις αυτό το ρόλο, είτε για να το σκηνοθετήσεις? Επιλέγεις δηλαδή παρορμητικά, μια και μιλάγαμε για το παιδί που έχεις ακόμα μέσα σου, είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτερης επεξεργασίας που τελικά σε οδηγεί εκεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί εσύ αισθάνεσαι έτοιμη? Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και το έργο του Λέντς, που ανεβαίνει για πρώτη
αυτό
φορά στην Ελλάδα.
Αυτό οπωσδήποτε, αλλά και τα τελευταία 10 χρόνια.
Το μεταφράζεις.
Μέσα στην κρίση.
Ναι.
Ήταν βαθιά ανάγκη να στραφώ στην πρώτη αρχή, στην πρώτη μου χαρά. Τι ήταν δηλαδή αυτό που με έβγαλε από το σπίτι μου και με πήγε προς το θέατρο? Γιατί κάθε μέρα ήμουν χαρούμενη τότε που πήγαινα στις πρόβες? Γιατί το έχω χάσει αυτό? Τι λάθος έχω κάνει? Πού χάθηκα? Πού περιπλανήθηκα? Πού δεν πρόσεξα? Τι λάθος έχω κάνει? Και τέλος πάντων η κρίση δημιούργησε μέσα μου ξανά την ανάγκη να βρω και εγώ τον εαυτό μου από την αρχή. Και τα τελευταία 10 χρόνια σχεδιάζω κάπως αυτά που θέλω να κάνω. Πήρα μια πρωτοβουλία να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου, να πω τα δικά μου πράγματα, να τα υποστηρίξω, να έχουν μια προσωπική σφραγίδα, να ασχοληθώ περισσότερο με αυτά που θέλω να πω, να συνδιαλλαγώ με τους άλλους συναδέλφους μου που και αυτοί θέλουν να πούνε πράγματα σχετικά με το θέατρο, τη ζωή, την επικοινωνία, την αγάπη, τον έρωτα, το θάνατο, όλα αυτά που εμπεριέχει μια θεατρική πράξη. Και επομένως έκανα μέσα σε αυτή τη λογική Herman Melville, δηλαδή μια νουβέλα την έκανα θέατρο, μετά έκανα Faulkner, το καθώς ψυχοραγώ, μετέφρασα, έκανα Ευτυχισμένες Μέρες, ασχολούμαι με μεταφράσεις.
Γιατί
με την ομάδα μου, την φοιτητική, κάνω πράγματα.
Γιατί είσαι και μεταφράστρια.
Νομίζω ότι τώρα είμαι πιο κοντά σε αυτό που εγώ ήθελα να κάνω με το θέατρο. Όλα τα άλλα τα αγαπώ πολύ. Συνεργάστηκα με καλούς και μεγάλους σκηνοθέτες, έπαιξα σε μεγάλα θέατρα, πέρασα από όλα τα είδη. Δεν απαρνιέμαι τίποτα, αλλά τώρα μπορώ να πω και να υποστηρίξω περισσότερο τα δικά μου πράγματα.
Και μια και μίλησες για τα είδη, και πριν ήθελα να πω κι εγώ ότι τον Λέντς εσύ τον μεταφράζεις, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είσαι και μεταφράστρια.
Και έχω συνεργάτηδα και συμπαραστάτρια, την αδελφή μου που λέγεται Ζαφυρούλα Χόχ. Είναι δηλαδή δουλειά δική μας. Και το κάναμε τα τελευταία χρόνια μαζί, όταν βρισκόμαστε τα καλοκαίρια mm-hmm. με την αδελφή μου.
Η κωμωδία που έχεις ναι. πολλές φορές ερμηνεύσει ρόλους.
Εγώ ναι, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ.
Το ξέρω. Ναι. Πιστεύεις ότι εμπεριέχεται στην τραγωδία ή και το αντίθετο είναι, ή είναι δύο εντελώς δύο διαφορετικά δρόμενα που το ένα αποκλείει το άλλο?
Όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, οι ιδιοφυΐες, όλοι αυτοί που χαρακτηρίζουμε εμείς σπουδαίοι, υποστηρίζουν ότι το τραγικό εμπεριέχει το κωμικό και ότι μέσα στο κωμικό κρύβεται ένα δράμα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η άποψη που δεν διαχωρίζει τα είδη. Και ο Λέντς επίσης υποστηρίζει μέσα στα δοκίμια που έχει γράψει για το θέατρο ότι το θέατρο είναι ένα, μέσα σε αυτό υπάρχει το τραγικό και το κωμικό, φτιάχνει λοιπόν τραγικομωδίες και μιλάει για τα ανθρώπινα πάθη, όταν αυτά δηλαδή απλώνονται και μεγαλώνουν μέχρι ας πούμε να φτάσουμε στη γελοιότητά τους. Αυτό μου αρέσει πολύ σαν ιδέα, να μην ξεχωρίζουμε δηλαδή τα είδη, να φτιάχνουμε ένα ενιαίο θέατρο που να είναι κωμικό και τραγικό μαζί, να είναι ανθρώπινο, να είναι σύγχρονο, να είναι μοντέρνο και να επιδιώκουμε να είναι και αληθινό. Αυτό το θέατρο πιστεύω εγώ, αυτό αγαπώ και αυτή είναι η θέση μου. Αυτό θα ήθελα να πω.
Mm-hmm. Είναι δυνατόν μέσα από τις οδύνες και τα τραύματα που έχει ένα θεατρικό κείμενο να διακρίνουμε πλευρές του εαυτού μας που υποκρύπτονται στην καθημερινότητά μας? Μπορεί δηλαδή και το θέατρο να λειτουργήσει θεραπευτικά στους ανθρώπους και να τους φανερώσει δυνατότητες ή αδυναμίες που δεν γνώριζαν προηγουμένως και ενδεχομένως να τους αλλάξει κιόλας ως προς τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίζουν τη ζωή?
Ναι, εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό που είπατε και όπως το περιγράψατε. Αν μας γίνει συνείδηση ότι αυτό μπορεί να συμβεί, εάν κάνουμε θέατρο έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι ένα θεραπευτικό μέσο της ψυχής μας, εάν δεν το αγνοούμε, δεν πούμε όχι σε αυτή τη μεγάλη και σπουδαία δυνατότητα που μας δίνει, τότε θα δούμε μπροστά μας το θαύμα να βρούμε σιγά σιγά μέσα από τους ρόλους που ερμηνεύουμε ή που κυνηγάμε, που θέλουμε να φτάσουμε, δηλαδή μέσα από τους άλλους που είναι ξένοι και δεν είμαστε εμείς, κάθε φορά λοιπόν που καταδιόμαστε, μπαίνουμε μέσα μας για να βρούμε αυτόν τον άλλον, ανακαλύπτουμε κομμάτια του εαυτού μας και μετά μπορούμε, ενώνοντας αυτά τα κομμάτια ένα-ένα, να φτιάξουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πρέπει να το κάνουμε με συνείδηση ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι ωραίο, πλούσιο σε γνώσεις και να κάνουμε την αυτογνωσία μας μέσα από τη θεατρική πράξη.
Θα έλεγες δηλαδή ότι το θέατρο είναι μία επικράτεια, μία άλλη ήπειρος που μπορεί να προσελκύσει το θαυμασμό αλλά και το μυστήριο, έτσι ώστε ο θεατής φεύγοντας να το πάρει μαζί του?
Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Ναι. Ναι, πρέπει να μπορούμε να προκαλούμε και να φτιάχνουμε χαρακτήρες αληθινούς, που να έχουν συναισθήματα, που να είναι αληθινοί και με τους οποίους οι θεατές είναι δυνατόν να ταυτίζονται,
να συνδιαλέγονται. Έτσι,
υπάρχει πολύ ωραίο επικοινωνιακό παιχνίδι mm-hmm. γιατί αν εμείς είμαστε μόνοι μας στη σκηνή και δεν επικοινωνούμε μεταξύ μας ούτε με τον εαυτό μας, δεν μπορούμε τότε να επικοινωνήσουμε με το κοινό και τότε δεν πετυχαίνει η θεατρική πράξη. Η θεατρική πράξη πετυχαίνει μόνο εάν οι ηθοποιοί πάνω στη σκηνή επικοινωνούν με τον εαυτό τους, με τους συναδέλφους τους και όλοι μαζί με το κοινό. Τότε υπάρχει επικοινωνία. Αλλιώς δηλαδή είμαστε μόνοι μας και θα φύγουμε μόνοι μας και δεν θα επικοινωνήσουμε ποτέ με κανέναν. Και αφού δεν θα επικοινωνήσουμε στο θέατρο, δεν θα επικοινωνήσουμε και στο σπίτι μας με τον σύντροφό μας, με τη μαμά μας, με τα αδέλφια μας και ούτω καθεξής. Έτσι εγώ βλέπω τη θεατρική πράξη, πέρα το ότι εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε και άλλες υποχρεώσεις, αλλά το θέατρο μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει να, να γίνουμε καλύτεροι, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να επικοινωνήσουμε με το κοινό και κατ' επέκταση με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, με τους συντρόφους μας, με τα παιδιά μας κτλ.
Σωστά. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσένα πάνω στη σκηνή σου έχει συμβεί ποτέ να αλλάξεις κάτι ξαφνικά, ενώ δεν είχε γίνει αυτό στην πρόβα, δηλαδή να κάνεις κάτι ευνηδιαστικό, το οποίο εκείνη τη στιγμή θα το αισθανθείς αυθόρμητα και θα το κάνεις?
Ναι, αυτό. Λέγεται ίστρος, ας πούμε, ναι. Καμιά φορά σε τσιμπάει αυτή η μύγα που λέγεται, δηλαδή σε πιάνει ο διονυσιακός ίστρο και μπορεί να συμβεί σε μένα αρκετές φορές, πάντα όμως έχοντας πάντοτε έχοντας συνείδηση ότι είμαι κάπου, δεν είμαι ακριβώς ο εαυτός μου, είμαι κάπου, ας πούμε, ο ρόλος, είμαι και ο χαρακτήρας, είμαι και εγώ κάτι μαζί και κατέχοντας πολύ καλά αυτό που κάνω, υποστηρίζοντας το με συνέπεια και ενώ είμαι με την καρδιά, το μυαλό μου και όλο μου το είναι απάνω σε αυτό που κάνω, μπορεί να συμβεί εκείνη τη στιγμή να αυτοσχεδιαστικά να υποθεί ή να συμβεί μια λέξη η οποία συνήθως πετυχαίνει αν είσαι συγκεντρωμένος. Δηλαδή δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε αυτό. Είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι σαν να περπατάμε στο σκηνή. Πρέπει να πάμε απέναντι. Εκείνη τη στιγμή γλιστράει το πόδι. Πιθανό να χάσουμε λίγο την ισορροπία μας. Από κάτω ο κόσμος ρουλιάζει και φωνάζει γιατί νομίζει ότι θα πέσουμε. Και εμείς συνεχίζουμε. Αυτό έτσι μοιάζει ο αυτοσχεδιασμός. Είναι η στιγμή δηλαδή που ο ηθοποιός εκτρέπεται, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κάνει ένα κόλπο και δεν πέφτει. Γιατί άμα πέσεις, όχι το κοινό μπορεί να γελάσει και όταν πέσεις, αλλά δεν είναι ωραία στιγμή,
ναι,
να πέφτεις.
Ναι. Έχεις πει ότι έχεις επενδύσει στο φυσίκ σου, δηλαδή στο γωνιώδες πρόσωπο, στην ωραία αιγυπτιακή σου μύτη και στο αξάν σου.
Κάνοντας χιούμορ με τον εαυτό μου, επειδή πράγματι όλοι μας έχουμε μικρές ατέλειες και εμείς που συνέχεια είμαστε εκτεθειμένοι, πιθανόν να πέφτουν στην αντίληψη των ειδημόνων οι ατέλειές μας και να μας τις υπογραμμίζουν. Να λένε δηλαδή αυτή με τα μαλλιά, αυτός με την κοιλιά, αυτή με το πόδι, αυτός με το χέρι, αυτός με τη μύτη, αυτός με τα αυτιά. Δηλαδή οι άνθρωποι είμαστε, έχουμε μια περιπεκτική διάθεση για τους άλλους πάντοτε.
Έτσι.
Λοιπόν, εγώ έπρεπε να υποστηρίξω πράγματι τα δικά μου, τις μυθικές μου μικρές ατέλειες και είπα ότι έκανα και εγώ τον αγώνα μου να αγαπήσω πρώτα τον εαυτό μου σιγά σιγά και να ενσωματώσω, να γίνω με τα ελαττώματα μου, ας πούμε, σε εισαγωγικά πάντα όλα μαζί, να γίνω μια προσωπικότητα και να υποστηρίξω όλα αυτά τα μικρά ας πούμε ψεγάδια, ας τα πούμε έτσι, πάντοτε μιλώντας για την ομορφιά και βάζοντας, ας πούμε, ένα πρότυπο το οποίο δεν υπάρχει και στον άνθρωπο. Δεν νομίζω να υπάρχει δηλαδή αυτό ούτε ξέρω τι είναι δηλαδή η απόλυτη ομορφιά. Ίσως, ας πούμε, η Αφροδίτη της Μήλου, θα λέγαμε. Ένα γλυπτό ενός σπουδαίου γλύπτη, ο οποίος προσπαθεί να πιάσει την ουτοπία, κάτι τέτοιο.
Αυτό, έτσι όπως μου το περιγράφεις, το θεωρώ, αν μου επιτρέπεις, σοφό και πραγματικά πολύ γοητευτικό. Αλλά έχω πολύ, πολύ γοητευτικό.
Ναι, είναι ειλικρινές, είναι δηλαδή η δικιά μου διαδρομή.
Ακριβώς, είναι η γοητεία σου και πράγματι ο κόσμος το βλέπει αυτό, να ξέρεις, γιατί όλοι σε αγαπάνε, όπου έχω μιλήσει για σένα, πραγματικά. Ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι αρνητικό και δεν το λέω για να σου το πω.
Ναι, τελικά οι άνθρωποι έχουν ένα καλό αισθητήριο και ένα αισθητικό και πιάνουν δηλαδή το ψέμα. Μπορεί να το παρακολουθούν, μπορεί να τα βλέπουν όλα, αλλά εν τέλει, στο τέλος ξέρουν ποιος τους κοροϊδεύει, ποιος λέει ψέματα, ποιος είναι απατεώνας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.
Έχοντας όμως παρακολουθήσει και το δημόσιο λόγο σου, θεωρώ ότι παράλληλα πάντα με όλα αυτά που έχεις δουλέψει, τα σημαντικά πράγματα που δουλεύεις παραπάνω και έχεις επενδύσει κυρίως είναι ο εσωτερικός σου κόσμος. Αυτός δηλαδή είναι το εργαλείο που σε βοηθά να επικοινωνείς με τους άλλους. Κάνω λάθος?
Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν κάθε φορά που σε αυτή την πορεία μου, τέλος πάντων να πούμε, στη ζωή, καθώς περνούσαν τα χρόνια, στεκόμουν μπροστά σε ένα εμπόδιο ή με έπιανε μια στεναχώρια ή ήμουν στα πρόθυρα μιας άρνησης να σταματήσω ότι κάτι δεν κάνω καλά. Καθόμουν και διάβαζα, μελετούσα, σκεφτόμουν για να βρω τι κάνω λάθος, τι δεν είπα σωστά, σε πού είναι το δικό μου έλλειμμα, γιατί δεν επικοινώνησα καλά με τους άλλους, γιατί τώρα ας πούμε κάνω κάτι που εγώ κανονικά έπρεπε να το αγαπώ και τώρα δεν μου δίνει χαρά. Και αυτή η μελέτη, τα βιβλία, η ποίηση, η λογοτεχνία, η επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, το ψάξιμο μέσα μου, με έκανε σιγά σιγά να καλύτερη. Δηλαδή από τη μια να κατανοήσω τον εαυτό μου, από την άλλη να πάω στη θέση των άλλων. Αυτό. Να δω γιατί οι άλλοι συμπεριφέρονται έτσι. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημα, γιατί δεν επικοινωνώ, γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν με καταλαβαίνουν. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να τα επεξεργάζονται. Σωστά. Να μην τα αφήνουμε δηλαδή έτσι, ναι. Ούτε να τα βάζουμε κάτω από το χαλί τα δικά μας. Σωστά. Φυσικά και στην πολιτική θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά μην επεκταθούμε. Τουλάχιστον μέσα στο σπίτι μας δηλαδή να τα φροντίζουμε αυτά τα θέματα.
Σωστά.
Πρέπει να καταλάβουμε στη ζωή μας ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εμάς που πιθανόν να έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, και διαβάζοντας, μελετώντας και παρατηρώντας τους ανθρώπους και τη φύση, τα λουλούδια, τα φυτά, τα πουλιά, την ανθρωπότητα, το παρελθόν, την ιστορία μας, νομίζω μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε δηλαδή σιγά σιγά και μόνοι μας την ψυχανάλυσή μας, ας το πούμε.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión.
Y en tus brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se le hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
La historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo. estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή μας καλεσμένη είναι η ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις τα όνειρα, και όταν λέω τα όνειρα δεν εννοώ τα σχέδια, αλλά τα πραγματικά όνειρα, αυτά που βλέπουμε στον ύπνο μας, και αν αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μας και αυτά.
Ναι, για μένα ναι. Μερικοί άνθρωποι δεν τα αγαπούνε, δεν τα παρακολουθούνε. Καμιά φορά λένε δεν θέλω να ονειρεύομαι γιατί μου χαλάει ο ύπνος. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όμως κάποιοι άλλοι οι οποίοι πάνε παρέα με τα όνειρά τους. Δηλαδή λένε, πέφτουν στο κρεβάτι και λένε αχ τι ωραία σήμερα να δω ένα όνειρο ή να πάω λίγο παραπέρα με το όνειρό μου. Και έχουν μια καλή επικοινωνία με τον υποσυνείδητο κόσμο του.
Σωστά.
Αν αυτό το εκτιμήσεις, εμένα η δικιά μου γνώμη είναι, αν έχεις μια καλή σχέση με τα όνειρά σου, αν τα λαβαίνεις υπόψη σου, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν έτσι μικροί σύμβουλοι.
Σωστά.
Τα όνειρα.
Σωστά.
Για κάτι, να γίνουν έμπνευση για σένα. Δεν λέω ότι το όνειρο μπορεί να το αναλύσουμε εύκολα, ή ότι πέφτουμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε και ότι πει το όνειρο είναι, γιατί το όνειρο είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ γοητευτικό επίσης. Έχει μέσα σύμβολα, έχει μέσα εικόνες, μπορεί να κάνουμε ταξίδια με τα όνειρά μας. Εγώ τουλάχιστον ταξιδεύω πολύ με τα όνειρά μου. Και σιγά σιγά επικοινωνώντας τόσο πολύ και καθημερινά με τα όνειρά μου, άρχισα πια σιγά σιγά να ελαφρώς να προβλέπω, όχι την πέρα μου, αλλά μια χρονική στιγμή, ότι κάτι ωραίο θα γίνει τώρα, έρχεται. Μάλλον το όνειρό μου συνοδεύει την προετοιμασία μου. Δηλαδή, αν εγώ τα κάνω όλα καλά και όλα πάμε τα οργανώσω σωστά, ίσως τότε να συνοδεύεται και ένα όνειρο ακόμα συμπληρωματικά. Αλλά σε αυτά δεν ξέρω, είναι επικίνδυνο να μιλάω σαν επιστήμονη για τα όνειρα, γιατί έχουν απασχολήσει πολύ και τους φιλοσόφους και όλους
και τους ψυχολόγους,
ψυχολόγους και ψυχιάτρους και τα λοιπά. Πάντως εγώ τα αγαπώ, τα σημειώνω, τα ζωγραφίζω και είναι το χόμπι μου.
Εμένα αυτά που μου λες μου δίνουν αφορμή να σου κάνω την ερώτηση: τι ρόλο παίζει για σένα ο χώρος και ο χρόνος στη ζωή σου, αλλά και στο θέατρο ενδεχομένως, και με ποιο τρόπο, δηλαδή πώς επηρεάζει ο χώρος και ο χρόνος, γιατί και τα όνειρα έχουν και χρόνο και χώρο, ακόμα και αυτά.
Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση για το χώρο και το χρόνο. Τώρα υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος μιας πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Για μένα είναι ο χρόνος ο ημερολογιακός, ναι, ναι, από τη μια μεριά, ο χώρος στο σπίτι μου δηλαδή, ναι, υπάρχουν οι χώροι των συγγενών μου, οι χώροι αυτοί με τους οποίους είμαι πιο κοντά, υπάρχει ο χώρος ο θεατρικός, ο χρόνος μέσα στον οποίο πραγματικά ζω, και υπάρχουν και οι χρόνοι που μέσα σε αυτή σε αυτούς ζουν οι χαρακτήρες των έργων που εγώ κάθε φορά ερμηνεύω. Και έτσι αυτά τα μπλέκονται. Τα ταξίδια μου πιο πολλές φορές γίνονται μέσα στους χώρους και τους χρόνους των χαρακτήρων. Και έτσι λοιπόν ταξιδεύω πίσω στους αιώνες, αν πάω πολύ πίσω όπως τώρα στον Αριστοφάνη. Κάνω δηλαδή τέτοια ταξίδια στο χρόνο και στο χώρο. Δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος... τώρα που το σκέφτομαι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και καθημερινό στη ζωή μου, αλλά όχι με την έννοια του άγχους, ότι δηλαδή περάσαν τα χρόνια και δεν έχω χώρο χρόνο. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι πιο ουσιαστική η επαφή μου και πολλές φορές και πολύ ανάλαφρη. Ίσως ας πούμε και να ξεχνιέμαι καμιά φορά σχετικά με το χρόνο. Ας πούμε μπορεί να έχουν περάσει και δεκαετίες χωρίς εγώ να το έχω καταλάβει.
Γι' αυτό θα σε ρωτήσω τώρα ότι...
Μπορεί και να μην δίνω, ας πούμε...
σημασία.
Δίνω πιο ουσιαστική αξία και σημασία σε αυτό το πράγμα που λέγεται χώρος και χρόνος.
Ίσως γι' αυτό αναφέρθηκες και προηγουμένως στην παιδικότητα που
Μπορεί να έχω μια αφέλεια σε σχέση με το χρόνο.
Εσύ πιστεύεις ότι η παιδικότητα μπορεί να είναι ένα αστεράκι στα μαλλιά μας, ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, δηλαδή να είναι κάτι το οποίο... συμπληρώνει την προσωπικότητά μας.
Ναι, πιστεύω ότι πολύ ωραία αυτή η παρομοίωση με το αστεράκι στα μαλλιά είναι πολύ ωραία. Θα μπορούσε να είναι και ένα λουλουδάκι στα χέρια μας, το καλατάκι μας.
Σωστά.
Θα μπορούσε να είναι ένα χαμόγελο, ακόμα παιδικό. Μπορούσε να είναι μια ανάσα, ένα λουλουδάκι που ανθίζει. Καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια προβολή. Τέτοιας, ας πούμε, αθωότητας, μιας ξεγνιασιάς, να το πούμε, μιας χαράς, ενός γέλιου, ευνηδίου, σαν αεράκι, να το πούμε. Ναι.
Ο Μπέκετ έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από το χαμόγελο ενός ανθρώπου.
Ναι, πράγματι.
Οι κωμωδίες που έχεις ερμηνεύσει εσύ και τώρα στην περίπτωση του ρόλου του Διονύσου.
Ναι.
Τι σκέψη.
Α, εδώ είμαι τώρα στην πηγή.
Ναι, τι έχω κρύβει πίσω από το χαμόγελο αυτό? Ποιο σταυρό μπορεί ενδεχομένως να μαρτυρά ακόμα και ένα χαμόγελο που φαίνεται ότι είναι ευχάριστο, αλλά στην ουσία δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι άλλο.
Τώρα θέλεις να πεις, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να ερμηνεύει κανείς μια κωμωδία, ενώ μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, στεναχωρεμένος ή δυστυχισμένος. Αυτή είναι η ερώτηση.
Η ερώτηση είναι ότι κάτω από το μηδίαμα.
Ναι.
Και ίσως και κάτω από το ρόλο του Διονύσου, δεν ξέρω, μπορεί να λέγονται πράγματα τα οποία είναι στην ουσία οδυνηρά, αλλά το χαμόγελο και η συνειδητοποίησή τους μεταδίδεται στον κόσμο σαν κάτι πιο ανάλαφρο, ενώ στην ουσία έχει βιωθεί πιο δύσκολα, ας πούμε.
Εδώ στην περίπτωση τώρα αυτής της κωμωδίας, ο Διόνυσος κατεβαίνει στον κάτω κόσμο ντυμένος Ηρακλής. Είναι τελείως εξανθρωπισμένος, δηλαδή ο Αριστοφάνης τον εξανθρωπίζει, δεν έχει τη θεϊκή του ιδιότητα και κατεβαίνει γιατί θέλει να ανεβάσει επάνω στη γη έναν ποιητή, επειδή πιστεύει ότι έχει παρακμάσει επάνω το πνεύμα και δεν υπάρχει ένας ποιητής να ξαναφέρει πίσω την αισθητική στα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση ο Διόνυσος έχει, ας πούμε, φέρει αυτό το βάρος, το άχθος της παρακμής και είναι στεναχωρεμένος γιατί χάλασε, ας πούμε, δεν υπάρχει ποιήση στη ζωή μας, αλλά μόλις φτάσει στον κάτω κόσμο εκεί στα βατράχια, ο ίδιος, εκτός που παθαίνει πάρα πολλά, έχει μεγάλες περιπέτειες και πρέπει να φυλάγεται γιατί παθαίνει πολλά και ο ίδιος του, μετά γίνεται κριτής και τέλος πάντων δεν είναι η περίπτωση που και παίρνει πολλές μορφές, δηλαδή ο ρόλος μέσα από το Διόνυσο που σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις από όλη την γκάμα της κομμωδίας και από όλα τα είδη θεάτρου.
Ναι. Εσύ θα έλεγες ότι στο θέατρο υπάρχει ο θετικός και ο αρνητικός ήρωας, δηλαδή σε απασχολεί το γιατί και το πώς στη ζωή των ηρώων που ερμηνεύεις ή των ηρωίδων, το παράδειγμα, το ατόπιμά τους, ακόμα και όταν τελειώνει η παράσταση, τον σκέφτεσαι μετά?
Τους χαρακτήρες,
ναι.
Όχι, δεν τους σκέφτομαι, γιατί στην περίπτωση μου η διαδικασία είναι η εξής, δηλαδή όσο εγώ μελετώ τον χαρακτήρα και το έργο και τον συγγραφέα και όλα αυτά, είμαι εκεί παρούσα και όταν μετά παίζω πάλι είμαι εκεί, δηλαδή είμαι... και αυτό όλο, η εμπειρία όλη μαζί και οι παραστάσεις γίνονται μια ουσία και μετά μπαίνει μέσα μου, στο αίμα μου, μέσα σε ό,τι εγώ έχω ως ουσία.
Ναι,
και μπαίνει
ναι.
μέσα και προστίθεται αυτή η ουσία.
Ναι.
Και εγώ γίνομαι κάτι ακόμα.
Μπράβο, ναι.
Αφού γίνομαι κάτι ακόμα, μάλλον το κουβαλάω, αλλά με έναν τρόπο έτσι, ουσιαστικό. Και πάω παραπέρα.
Ναι.
Δεν ξέρω μετά τα λόγια τι έχει πει αυτός ο ήρωας. Αλλά όμως αυτός έγινε κάτι μέσα μου.
Ναι,
δεν παίρνω λόγια να τα λέω δικά του. Έχουν ήδη γίνει κάτι αυτά.
Ναι.
Έχουν δηλαδή, όπως στην αλχημία βάζουμε μέσα υλικά και συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε το χρυσάφι, έτσι μπαίνουν μέσα και οι ρόλοι, οι χαρακτήρες, οι συγγραφείς.
Σωστή.
Και φυσικά κρατάω τα σπουδαία και τα μεγάλα και τα χρήσιμα και ό,τι εγώ θέλω. Τα άλλα, όσα δεν είναι για μένα χρήσιμα και μου κάνουν κακό, τα πετάω.
Σωστά.
Κάνω δηλαδή και ένα ξεσκαλτάρισμα από όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Δεν τα κρατάω όλα, κάνω και delete.
Ναι, σωστά.
Και κρατώντας αυτά που θέλω, αυτά που χρειάζομαι, αυτά που θα με πάνε, αυτά που μου λείπουνε, προχωράω το ανακάτεμα της κατσαρόλας. Κάνω εγώ τη δικιά μου αλχημία και γίνομαι. Συνέχεια γίνομαι κάτι. Με στόχο δηλαδή να γίνω πνευματικά, να ανέβω λίγο πιο πάνω.
Αυτή η όλη ενασχόλησή σου με το θέατρο, αλλά και σαν ηθοποιός, αλλά και σαν σκηνοθέτης, και θα έλεγα ότι και ο ρόλος του μεταφραστή που έχεις, πόσο μοναχική δουλειά είναι? Γιατί στη σκηνοθεσία φαντάζομαι ότι είναι λίγο σαν ρεφενές, ας πούμε, γιατί είναι συλλογική δουλειά, πρέπει να επικοινωνήσεις και με τους άλλους.
Ναι, είναι αντελώς διαφορετικό βέβαια.
Ποιο είναι το μοναχικό και ποιο είναι το συλλογικό?
Το μοναχικό είναι να γράφεις. Να ζωγραφίζεις, αυτά είναι μοναχικά, μοναχικές τέχνες. Να γράφεις, να ζωγραφίζεις, να μεταφράζεις βέβαια επίσης, αλλά επικοινωνείς στη μετάφραση, επικοινωνείς με τον συγγραφέα, τον οποίο καθήκον σου είναι να αγαπάς, να υποστηρίζεις και να σέβεσαι. Εγώ έτσι μ' αρέσει να μεταφράζω, με σεβασμό δηλαδή στον συγγραφέα, με αγάπη μεγάλη. Και επικοινωνώ, εγώ τώρα ας πούμε είμαι επικοινωνιακά, είναι σαν ο Λέντς να με βλέπει.
Σωστά.
Δεν μπορώ να ξεφύγω από το μάτι του, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω. Θέλω δηλαδή να με βλέπει, να με παρακολουθεί και να είναι χαρούμενος. Αυτός είναι ο στόχος μου, να είναι χαρούμενος, ένας πεθαμένος, ο οποίος με ενέπνευσε να μεταφράσω το έργο του. Θέλω να είναι στην παράστασή μας, να την δει,
είναι
να ευχαριστηθεί, να χαρεί, να περάσει καλά, εκεί που είναι. Και έχοντας αυτήν μέσα την πίστη ότι ο συγγραφέας αυτός που εγώ ανακάλυψα, αγάπησα και τον μεταφράζω, είναι παρόν και επειδή τον αγαπώ, θέλω να είμαι ευγενική μαζί του, τον εκτιμώ, είναι φίλος μου, mm-hmm. θέλω να τα ξέρει όλα όσα mm-hmm. κάνω και να μην τον προδώσω. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά στο μυαλό μου, δεν είμαι μόνη μου στην περίπτωση της μετάφρασης.
Πράγματι. Η τέχνη για σένα πιστεύεις ότι είναι παρηγοριά, Σοφία μου, ή κάποια ανάγκη που έχεις να εκφραστείς?
Ναι, ξεκινώντας από την ανάγκη να επικοινωνήσω, mm-hmm. φυσικά μετά γίνεται παρηγοριά. Ναι. Γιατί βρήκα εγώ έναν δρόμο, μια διέξοδο. Mm-hmm. Φανταστείτε δηλαδή να έχω επικοινωνιακά προβλήματα και να μην βρω μέσα από πού να τα, το δρόμο να επικοινωνήσω. Είναι η τέχνη ένας πολύ, πολύ...
θεραπευτικός.
Ένας δρόμος mm-hmm. επικοινωνιακός, mm-hmm. μεγάλος, πολύπλοκος, δύσκολος, δηλαδή ενθόδης, αλλά είναι.
Ναι. Εσύ όταν επιλέγεις κάτι, το επιλέγεις με ένστικτο, με συναισθηματική, έχεις αυτό που λέμε ίσως συναισθηματική νοημοσύνη στις επιλογές σου, δηλαδή κάτι σε οδηγεί προς τα εκεί, ή απλά επειδή το κουβεντιάζεις καιρό, το συζητάς?
Είναι πιο σύνθετο, δηλαδή υπάρχει ένα ένστικτο το οποίο λειτουργεί ακόμα δυνατό και έντονο, υπάρχει όμως μια λογική. Το συνέστημα έχει ελαφρώς ατονίσει. Παλαιότερα ήμουν πολύ συναισθηματική. Mm-hmm. Τώρα είναι ας πούμε το μυαλό μου, η καρδιά μου, η διέστησή μου, το ένστικτό mm-hmm. μου.
Όλα μαζί.
Εντάξει, και από πίσω έρχεται και το συνέστημα.
Ναι,
αλλά
ναι,
λίγο
πάντα.
Με καθυστέρηση ναι. πλέον.
Ναι. Υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου που θα έλεγες ότι σε έχουν επηρεάσει, και αυτοί δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο από το χώρο της τέχνης.
Εννοείται ότι με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ όλοι αυτοί οι μεγάλοι πεθαμένοι. Τους αγαπώ, τους εκτιμώ και τους σέβομαι. Φυσικά εννοείται κάποιοι ακόμα ζωντανοί λογοτέχνες, ποιητές, σκηνοθέτες, απλοί άνθρωποι που συναντώ στην καθημερινότητα, άλλοι που δεν τους ξέρω καθόλου και διαβάζω για αυτούς. Συνέχεια με εκπλήσει ο άνθρωπος και τα κατορθώματά του, πέρα από τη φύση η οποία είναι... πάνω απ' όλα για μένα, mm-hmm. αυτό το σπουδαίο πράγμα που λέμε φύση, δηλαδή αυτό είναι εμένα που με μαγεύει. Αλλά φυσικά και ο άνθρωπος, γιατί είναι το πιο παράξενο πράγμα που ακόμα το ανεξερεύνει το αυτό είδος.
Ακριβώς.
Ναι.
Εσύ πιστεύεις, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και με την αυτογνωσία και με διαβάζεις όπως είπες και με τη φιλοσοφία, πιστεύεις ότι εμείς οι ίδιοι χρειάζεται χρόνος για να βγει, να αποκαλυφθεί ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας και να μην είμαστε αυτά που οι άλλοι μας βάζουν να είμαστε, δηλαδή μας φορτώνουν να γίνουμε,
ναι,
ας πούμε.
Ναι. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολύς χρόνος. Μερικοί άνθρωποι ίσως να μην το καταφέρουν ποτέ, mm-hmm. να είναι εγκλωβισμένοι δηλαδή σε μια εικόνα, αλλά μερικοί ευτυχισμένοι άνθρωποι πιθανόν να έχουν την τύχη, τη χαρά για να τα καταφέρουν στη ζωή τους,
να αποκαλύψουν τον εαυτό τους.
Δηλαδή αυτό, ναι. Να έχουν τη χαρά να βρουν τον εαυτό τους, να τον βρουν.
Σωστά.
Να συναντήσουν τον εαυτό τους δηλαδή καθοδόν, γιατί αυτό είναι νομίζω ένα ζητούμενο, δηλαδή ποιος είμαι, πού πάω, τι θέλω, όλα αυτά.
Από τις Δεσποινίδες της Αβιγιών του Πικάσο μέχρι σήμερα, νομίζω ότι το γλωσσικό γεγονός είναι κάτι που χαρακτηρίζει κάθε εποχή. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι σήμερα, στη σημερινή εποχή, ποιο είναι το γλωσσικό γεγονός που προσπαθεί να αρθρωθεί σε αυτή την περίοδο που, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος? Δηλαδή,
στην Ελλάδα ή παγκόσμια?
Στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό που προσπαθεί να υποθεί και δεν υπόνεται.
Ναι, ποιο είναι το γλωσσικό? Ναι, η ερώτηση είναι το γλωσσικό ιδίωμα αυτής της εποχής που ζούμε, ποιο κατά την άποψή σου νομίζεις ότι είναι?
Ναι, αλλά συγγνώμη, επειδή δεν καταλαβαίνω, ναι, με το γλωσσικό ιδίωμα.
Ναι.
Είναι
λίγο φιλοσοφικό. Εννοώ το εξής.
Ποιο είναι το φιλοσοφικό ιδίωμα?
Ας πούμε, στην περίοδο τώρα που ζούμε, υπάρχει ένα πολύ έντονο γεγονός που είναι αυτό των μετακινήσεων. Έτσι,
ναι, των προσφύγων.
Ναι. Υπήρχε και άλλες εποχές βεβαίως, δεν είναι μόνο
φυσικά.
Έτσι.
Πάντοτε υπήρχαν μετακινήσεις, κατακτήσεις, πόλεμοι.
Ακριβώς.
Τα λοιπά, ναι. Ακριβώς. Τώρα εμείς έτυχε στη δικιά μας τη μικρή ζωή να είμαστε μπροστά σε αυτό, αυτό το, άλλη μια φορά,
ναι,
σε αυτό το φαινόμενο.
Υπάρχει τεχνολογία από την άλλη, η οποία είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Υπάρχει η επιτάχυνση των πραγμάτων. Ένας άνθρωπος που είναι καλλιτέχνης, τι θα ήταν σήμερα εκείνο που θα μπορούσε να τον εμπνεύσει, αν μπορεί να τον εμπνεύσει, και που θα τον έκανε να αρθρώσει, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από ό,τι ίσχυε μέχρι πριν.
Νομίζω ότι οι άνθρωποι πάντοτε, παλιά και τώρα, πρώτα προσπαθούν να επιβιώσουν, μετά προσπαθούν να πλουτίσουν εσωτερικά ή εξωτερικά, δηλαδή τα ζητούμενα είναι πάντοτε τα ίδια.
Ναι.
Σήμερα, επειδή υπάρχει αυτή η μετακίνηση, είναι πολύ έντονο πάλι το πρόβλημα της πατρίδας, δηλαδή πού είμαι, ποιος είμαι,
ναι,
πού θα πάω.
Ναι, ναι.
Υπάρχει πολύ έντονο. Εμείς τώρα οι καλλιτέχνες πάντοτε πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα μάτια.
Αυτό.
Να παρακολουθούμε τι έχει γίνει στην ανθρωπότητα στο παρελθόν, τι γίνεται τώρα, και να ενσωματώνουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όχι απαραίτητα δηλαδή να τα αντιγράφουμε, αλλά να γίνονται ουσίες μέσα μας και να γίνονται ευαισθησίες και να γίνονται συναισθήματα, συγκινήσεις, όλα αυτά, να είμαστε δηλαδή παρόντες, ανοιχτοί στα γεγονότα. Mm-hmm. Και να μην είμαστε στον κόσμο μας.
Αυτό το παρόν ίσως.
Να μην είμαστε δηλαδή αυτιστικά, εγωιστικά, ναρκισσευόμενα όντα.
Σωστά.
Να είμαστε δηλαδή, να έχουμε συνείδηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας.
Ακριβώς.
Ότι υπάρχουν δηλαδή, είμαστε κομμάτια μιας ανθρωπότητας που πάσχει διαρκώς.
Εσύ πιστεύεις ότι σήμερα η...
Παρακαλώ.
Ναι, μ' ακούς, Σοφία. Ναι. Σοφία, μ' ακούς.
Σ' ακούω, ναι.
Ναι, ωραία. Υπάρχουν κάποιες γέφυρες που θα μπορούσαμε σήμερα στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχουμε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο?
Γέφυρες.
Ναι. Γέφυρες.
Δεν είμαι πάρα πολύ, πολύ, πολύ αισιόδοξη. Δεν νομίζω ότι τώρα κοντά εγώ δεν βλέπω καμιά γέφυρα. Αντιθέτως, βλέπω ατομικισμό, βλέπω εγωισμό, βλέπω ναρκισισμό. Οι γέφυρες, δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν γέφυρες με το παρελθόν μέσα από την ιστορία. Άλλοι βρίσκουν γέφυρες οι οποίες είναι γέφυρες φυγής προς το άγνωστο. Αλλά εδώ μέσα στην Ελλάδα δεν βλέπω να υπάρχει σύνεση ή φροντίδα να ενωθούμε για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον.
Αλληλεγγύη.
Να αγαπηθούμε και να σωθούμε. Δεν το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα τώρα κοντά.
Κλείνοντας, και αφού σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που ρωτώ σε όλους και όλες τις προσκεκλημένους της εκπομπής. Θα ήθελα να μου πεις μια μεγάλη προσωπική σου αλήθεια που πιστεύεις και ακολουθείς σαν μπούσουλα στη ζωή σου και η οποία είναι για σένα πάντα ένα είδος οδηγού σε συνάρτηση με τις επιλογές και τις αποφάσεις σου.
Μια προσωπική μου αλήθεια που την έχω σαν μπούσουλα. Νομίζω, αν και ίσως, νομίζω ότι επιδιώκω να είμαι γνήσια, αυθεντική και αληθινή.
Αυτό.
Νομίζω. Αυτό το ότι το έχω έννοια γι' αυτά τα πράγματα που σας είπα.
Ναι.
Έχω μεγάλη έννοια δηλαδή στη ζωή μου και στην τέχνη μου να είμαι αυθεντική. Αυτό.
Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραχώρηση της συνέντευξης και το χρόνο που αφιέρωσες για την εκπομπή μας. Όπως ξέρεις, μεταδίδεται στα νησιά και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι και σένα σε έφελξε.
Μεγάλη μου χαρά, πολύ μεγάλη χαρά μίλησα μαζί σου και θα χαρώ πολύ τώρα που θα με ακούσουν εκεί στα νησιά.
Ναι,
να μάθουν για μένα.
Σωστά.
Λίγο παραπάνω πράγματα.
Ναι,
εύχομαι.
Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πολύ μεγάλη και κυρίως επιτυχία που θα έχει αυτούς τους καρπούς για τους οποίους μιλούσαμε προηγουμένως, σε σένα και στους συνεργάτες σου και στα δύο έργα που ανεβάζεις, και ελπίζουμε να σε δούμε και στην επαρχία κάποια στιγμή.
Ναι, και εγώ το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι. Καλό
απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Η ώρα είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι, όπου ανθίζει το σκοτάδι.
Που θα πάμε στην Άξο με το που φτάσουμε, που κατέβουμε από το λιμάνι, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις?
Έναν ολόκληρο χειμώνα. Έναν ολόκληρο χειμώνα! Να πάω στο Ακτεόν και να φάω παγωτό.
Ναι.
Νοτσιόλα.
Ναι.
Φραγκόσκα. Βιολέτα. Φασκόμηλο. Πίτερ σοκολάτα.
Ναι.
Φιστίκι.
Ναι.
Βανίλια.
Ναι.
Λεμόνι. Μάγκο.
Σάλια μου, τρέχουνε γρήγορα.
Φράουλα. Τι ώρα φεύγει, μωρέ, το πλοίο!
Ακτεόν. Στη χώρα Νάξου. Τηλέφωνα 22850 26111 και 25112 και www.acteo.com.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Στεριά, και η μουσική,
γίνεται η χορδή. Εμείς είμαστε σχήμα που φαίνεται από